Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'a açık hat yollap, tutsuwlukdaky Türkmen yuristi Peygamberdi Allahberdiýewiň boşadylmagyna çağırdylar. Gurumanyň Twitter'daky sahypasynda çap edilen maglumata görä, aklawçylaryň halkara birleşiginiň müdiri Baronessa Helena Kennedy we aklawçylar üçin aklawçylar guramasynyň yerine ýetirji direktori Sophie de Graaf tarapyndan gol goýulan hat 14-nji iýulda Türkmen prezidentiniň Oguzhan köşküne iyi verildi.
Biz hata gol çekenler aklawçy Peygamberdi Allahberdiýewiň tutuk edilmegine alada bildirýäris. Türkmen hökümetiniň Balkanawa şäherindäki nebit we gaz önümçilik bölümünde işleýän Allahberdiýew 2020-nji ýylda tutuk edilmeginden öň Türkmenistanyň konstitusiýasyna dürli üýtgetmeler girdirmek meýilnamalaryny barha ýiti tanqidleýär. Allahberdiýewiň tutuk edilmegi onuň 2020-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda geçirmegi meýilleşdirilen demokratiýa tarapdar ýürüýüşinden 9 gün öň boldy. Balkanawat polisiýa müdirliginde Aşgabat şäherinden gelen Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Jenap Allahberdiýew we daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşan aktivistler bilen aýdylmagyna görä iltisi bardygy barada sorag etdiler. Jenap Allahberdiýewiň tutuk edilmeginden bir hepde öň gözegçilik astyndadygy barada habarlar hem bar.
Diýilip hatda ýokarda beýan edilen ýagdaýlaryň, Allahberdiýewe bildirilen aýyplamalaryň we kaziýet işiniň oňa garşy gozalan işiň siýasatyny görkezýändigini ýitalýar. Ýatlasak Türkmenistanyň Newit we Gaz ministrliginiň Newit tag Newit edarasynyň ýuristi Peygamberdi Allahberdiýew Türkmenistanyň ýörite gullukları tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen ara atnaşyk saklamakda guman edilip 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda huligançylykda aýplanyp Balkanawatda tutsak edilipdi. Ol şol ýylyň 29-njy sentýabrynda galplaşdyrylan huligançylyk işi sebäpli 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi.
Jenap Allahberdiýew goldaýan saýatlara görkezme bermäge ruhsat berilmedi. Suw diňlensiginde Allahberdiýew aklawçy wekilçilik etmedi. Onuň aklawçysy kaziýet işiniň öň ýanynda saglyk meselelerine talgylanyp kaziýet işinden çekildi. Onun häkimitir tarapından gorkutulandygy aýdylýar. Allahberdiýewiň kazi tarapından bellenen aklawçynyň hyzmatlarından 100 öwrendigi habar berildi. Iş ketileninden bäri Allahberdiýew daşky dünýäden üzgünlükde saklanýar.
Diýilip hatda bellenilýär. Hukuk toparlary öz hatında Türkmen prezidentine Türkmenistanyň halkara hukuk borçnamalaryny ýatladyp, Allahberdiýewiň derre we şertsiz boşadylmagyna çağıryarlar. Mundan başga da Türkmen häkimetlerini halkara adam hukuklary kanunlarynyňaky borçnamalaryna laýyk gelýän ähli çäreleri durmuşa geçirmäge çağıryarys. Bularyň arasynda söz adatlygy ýygnanşmak we birleşmek, adalatly kaziýet hukuklaryna hormat goýmak, gorumak we ýerine getirmek hukukları bar deyilip hatta bellenilýär. Adam hukuklarını berk depelemekte tanqidlanýan ve yurtta tanqidi hemde özgö pikirleri basıp yatırmakta tanalýan Türkmen hükümeti Allahberdiýewiň tutsak edilmek barada häzir kügüne çenli resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Birleşen Milletler Guramasynyň eden ettilikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary Türkmenistanyň hükümeti yurist Peygamberdi Allahberdiýewi tutsak edip adam hukukları boýunça halkara kanununu bozdu dedi. Topar bu baradaki hükmünü şu ýylyň maýynda çykardy.